Upoznajmo i uklonimo predrasude pod istim nebom. Emisija o nacionalnim manjinama i ranjivim kategorijama društva.
Emisiju uređuje i vodi Vladimir Matijević.
Poštovani slušalci, dobar dan. U današnjoj emisiji Pod istim nebom po prvi put razgovaramo sa osobom koja je ujedno i humanitarac i volonter, ali ne pripada ni jednoj od organizacija koje se bave tim. Sa nama je Ljubica Mitić. Ljubice, zašto to radiš? Nameće se to osnovno i prvo pitanje.
Prosto to mi nekako srce govori. Jednostavno to me čini sretnom, to hoću, to mogu, to ako ne mogu ja pronađem način ko može ili na koji način se to može uraditi, prosto to je nešto što mene ispunjava.
Do sada u novim emisijama radili smo i obrađivali smo teme koje se tiču ugroženih kategorija stanovništva. Obično smo radili sa i razgovarali sa predstavnicima nacionalnih manjina, sa predstavnicima ljudi koji imaju nekog u porodici koji je obolio od neke rijetke bolesti ili čak sa ljudima koji su preležali neku tešku bolest. Po prvi put razgovaramo sa nekim ko pomaže tim ljudima. Vi ste kroz svoj dugogodišnji rad, volontarizam i humanitarni rad pomogli mnogim ljudima. Kako je došlo uopšte do te ideje i zašto je došlo do tih stvari?
Pa kao što sam rekla, jednostavno to me nekako čini sretnom. Pošto radim sa mladim ljudima, znači radim u školi, htjela sam tu neku ljubav da prenesem i na njih i da prosto budu svesni da možda svojim radom ili mogućnošću na ovaj ili onaj način pomognu drugima. Apsolutno nije bitno ko je u pitanju, ali je, ajde da kažemo, bitno to nekome pomoći. To za mene lično predstavlja tu neku motivaciju i nešto što me pokreće i imam tu onda nenormalnu energiju kao što evo u ovom slučaju ti me pitaš šta te pokreće. Pokreće me ta energija, ta sreća, zadovoljstvo prosto tih ljudi. Ne radim ja iz te neke zahvalnosti, apsolutno mi ne treba ništa. Jednostavno pogled u oči je meni sasvim dovoljan. Evo živimo u ovom gradu, a pobogu ima toliko ljudi kojima je pomoć potrebna. A nije to samo novac u pitanju, nije to samo možda hrana. Nekada je potrebno pobogu ljude samo saslušati. I na neki način to neko njihovo pražnjenje je isto jedan vid pomoći. Ja idem ulicom, mogu reći dobar dan, sasvim nekom koga ne poznajem. Pošto ono, znaju svi, oni koji me poznaju, znaju da sam slaba na decu, na stare osobe i na šapice. U ovom slučaju znam, kada vidim nekog na ulici ko je star, ko možda nosi nešto, ispričala sam ti nedavno jednu situaciju gdje je čovjek nosio neke kanistere i gdje je jako teško hodao, ja sam prišla, pozdravila se, preuzela to od njega, pitala ga gdje živi i do ulaza mu odnela. Nedavno sam se setila situacije, deka je iz fonda socijalnog PIA ovamo prelazio ulicu, on je jako teško hodao, savijen, sa štapom i gledala sam, Bože, da li će preći na pešački, da li njega uopšte neko čeka. Mogu da kažem da je bilo brdo momaka u kafeu preko puta i da niko nije prišao, ja sam iz drugog kafea pretrčala i prevela ga preko puta, jer prosto svi mi imamo roditelje, bake, deke ili nešto, možda bi se stavili u situaciju sutra, možda neko tvoj je takav na ulici, može možda da padne, može da se povredi, pa treba pomoći.
Tema ove naše emisije su ugrožene kategorije stanovništva. Taj slučaj govori mnogo o tim ljudima koji su sjedili u tom kafiću za koji ste rekli. Govori mnogo i o ugroženim kategorijama stanovništva, u ovom slučaju su to penzioneri. Koja je danas ugrožena kategorija stanovništva i kako, na koji način pomoći im?
Baš onako kompleksno pitanje, pa ne možemo reći, ajde da kažemo da su samo stari ugroženi. Oni možda na taj način što su samim tim imaju toliko godina i možda bolest koja ih je pritisla ili su sami, težina života u kojim žive, ali ugroženih ima i među mladim ljudima i možda opet da kažemo bolest ili neko socijalna pitanja, svakog neko nešto muči. Evo, kao što sam već rekla, da se ne ponavljam, nije pomoć samo kod bolesnog ili, ne znam, u novcu ili već u nečemu. Nekada treba i topla reč, nekada treba prosto, ne znam, ni ja, pozdraviti totalno nepoznatu osobu. Nekada mi dođe, vidim ono po internetu i vrlo mi je simpatično, ono, zagrlja i na ulici. Živo me zanima kako bi to prošlo ovdje kod nas. Ja poznajem dosta ljudi, mnogi kao super, treba ovo, ono, ali... Ne znam, kada se pomaže, ne treba puno pričati o tome, jel tako? Ali trebamo potaknuti da svako stavi prst na čelo i da se zamisli.
Radite u škole, rekli ste. Da li među mladima ima ugroženih kategorija stanovništva i kako mladima pomoći? Kako prepoznati njihove probleme i kako ih na neki način riješiti?
Pa znate kako, ja sam neko ko puno priča, voli da priča, isto tako i sluša. Ja mislim da kako mlade, tako i, ajde da kažemo, starije, treba slušati. Oni kroz taj razgovor možda neće direktno reći to nešto što ih muči, ali dovoljno kada se sluša može da se shvati na koji način i kako im treba pomoći. Kao što kažem, nekada je samo dovoljno saslušati, možda dati svoje mišljenje ili jednostavno samo saslušati. Bar ja to tako doživljam.
Teško nekada.
Jeste. E pa sad, neko ko je previše osjetljiv u ovom slučaju, opet kažem, oni ljudi koji mene poznaju, ja sam vrlo senzitivna po tom pitanju i tuđa muka mene mnogo boli. Pokušavam na neki način da se ja malo izdignem iz svega toga, ali evo, jednostavno to sam ja. Tako da nekada kada slušam nešto, proživljavam kao da se to lično meni dešava i onda verovatno otuda tolika snaga i energija i onda zapnem kao magare da pomognem tom nekom, možda na taj način kao da pomažem samoj sebi.
Čuo sam i u prethodnom razgovoru smo pričali da volontirate također u jednoj organizaciji u Orašju. Na koji način tamo volontirate i šta tamo radite s obzirom da se radi o djeci sa posebnim potrebama, odnosno sa djeca koja su ometena u razvoju?
Da, to je jedno fantastično udruženje. Imala sam priliku letos da upoznam čoveka koji je osnovao to udruženje. Tada je to neko udruženje bilo udruženje roditelja dece sa smetnjama u razvoju, jeste. I kasnije se to evo preformulisalo. Izrazila sam želju da upoznam te ljude, da odem tamo, da se družim, da vidim na koji način to sve funkcioniše, na koji način ja njima mogu pomoći, a iz druge strane da malo ja učim. Jel evo i kroz moj posao, jel da ja se susrećem sa možda takvom decom, pa čisto da znam kako ja da tu se ponašam i da prosto vladam sa svim tim. A eto, ispunila mi se želja, iskontaktirala sam ih, otišla, nekoliko puta sam odlazila sama, družila se sa tom decom. Tamo ima i odraslih, nisu u pitanju samo deca, nego i naravno i odrasli. Ono je meni sve fantastično i lepo. Ona njihova energija, pa plus ova moja energija, onda možete da zamislite koja je to euforija. Radimo, pričamo, smejemo se, crtamo, dogovaramo neke aktivnosti. I evo, nekada provedem sat vremena, 2, 3, 4, zavisi kako šta radimo. Imali smo evo fantastično druženje tokom tih novogodišnjih praznika. Evo sad pregovaramo nešto dalje što ćemo da radimo. Mene to čini sretnom i ja volim da se družim. Fantastično mi je kako su zapamtili ime, prosto šta ćemo raditi. Imaju tu i osobe koje su slepe i naravno i one tokom znači ne vide, ali kada uđem tačno me oslove imenom. Tako da, ne znam, meni je to super i evo, nadam se da mogu da kažem ljudima koji ovo slušaju da isto tako mogu slobodno da odu u to udruženje. Mogu, pobogu, da se najave, da se druže, da se upoznaju i da osete onu čistu dečiju ljubav i onu energiju, tako da, eto, meni je super tamo.
Kako su vas prihvatili tamo? Kako ste se samo tek tako najavili i došli?
Pa sad kažem, upoznala sam tog čoveka koji je prvi organizovao sve to sasvim slučajno i izrazila želju da ja želim da odem tamo, da se upoznam i da vidim šta je to, kako to funkcioniše i šta ja tu mogu da njima pomognem. Ja sam tako i dobila broj telefona, predstavila se momku Edi i rekla želela bi da dođem tad i tad. Otišla sam, upoznali smo se, ostali smo 4 sata, naravno ja puna pitanja, oni dovoljno strpljivi da nas sve odgovore. Upoznala tamo te ljude koji borave tamo, tu decu, meni je bilo fantastično. Znači, pobogu, kako sam otišla ja, tako može da ode svako drugi.
Kada se osvrnete na sve ono što ste uradili do sad, spravili ste dosta humanitarnih akcija, dijela i prikupljana raznih vrsta pomoć za ugrožene kategorije stanovništva. Na šta ste najviše ponosni? A šta je ono ostalo što je nedorečeno i još nije urađeno?
A ne mogu ni da izdvojim. Svaka je posebna i svaka je drugačija. Ja, mislim, nikada ne radim isto. Možda to sad zvuči ovako ili onako, ali nikada ne radim ništa isto, a toliko je ljudi, toliko je nebitno situacija u kojima se treba pomoći. Težak je to neki odabir, na sve sam ponosna i na sve mi onako, kada pogledam fotografije i krenem da pričam, dira me tamo negde, jel da, u te osjećaje, budi posebna osjećanja. U planu imam još svašta. Želim mislim i znam da mogu i hoću, ali bih evo sad iskoristila ovu priliku da znam da ovdje i pokazalo se kroz sav ovaj rad da Brčko ima to neko srce i kada treba pokažu se ljudi. Neka svaka druga osoba ima energiju i volju da pomogne bez obzira na bilo kakva udruženja, samo inicijativno da pokrene za nekoga nešto. Mislim da bi ti ljudi kojima je ta pomoć i namijenjena u stvari zgalilo i ulepšalo, evo da kažemo, taj neki njihov život, neke to dijete, odraslo muško, žensko, institucija, šta god.
Kad planirate neku humanitarnu akciju, kad krenete od početka do kraja, na koje probleme se nalazite i s kojim problemima se najčešće susrećete? S obzirom da je kod nas uvriježeno mišljenje da su humanitarne akcije jako osjetljive i da su stanovnici dosta nepovjerljivi prema istima. Kako razbiti taj stereotip?
Ako ćemo da se vežemo na te neke humanitarne akcije koje su tekle, ajde da kažemo tu preko škole, sve to mora da bude transparentno, javno, zapisnici, naravno ako je novac u pitanju. Ako je ovako nešto što ja lično radim i uopšte evo povezujem se sa ljudima, i sve mora biti transparentno, javno, ne može da stoji nigdje nešto što možda nije dorečeno ili nema napismeno, nema dokumentovano, jer nažalost živimo u takvom vremenu i svjedoci smo da mnogi svašta nešto traže, vidimo i mi jel da po gradu, mnogi idu sa nekim fotografijama, ovo je za ovog ili onog, nekada i sama pomislim, Bože, da li pogrešim ili ne pogrešim, ali prosto mora sve da bude transparentno i danas, sutra svako malte ne da bude na uvid gdje je to otišlo. Jel, nekada se tačno desi situacija, mislim, ljudi koriste sve i svašta, nisam imala prilike da to nešto svojim očima vidim, ali hajde, čujem i pričam, pa sad koliko je tačno, ali prosto da svako kada poželi može da me zaustavi i da kaže, Ljubice, to i to, gdje je to, ja bih to voleo da vidim, ja sam direktno učestvovao u tome. Znači, to sve mora da bude javno, transparentno, sve na uvid, sve papirološki pokriveno, baš iz tog razloga da ne bude nekih malverzacija i da, nažalost, ne ode to u neke pogrešne ruke ili ostalo. Još jednom, kroz ovaj razgovor, neformalno i malo prije kada smo pričali, a i neki dan, užasavam se stvari kada ljudi kažu, šta ti imaš od toga? Zar ja trebam da imam nešto od toga? Ja da želim da imam, ja onda to ne bih radila tu vrstu pomoći, nego bih gledala da grabim za sebe. Ja nemam ništa, ali ja mirno spavam, moje srce je kao kuća, pogled nebitno deteta u oči i starije osobe je nešto što meni znači daje još dodatnu energiju, tako da meni ništa više nije potrebno.
Na početku našeg razgovora razgovarali smo o tom dekici koji je prelazio ulicu, kome ste pomogli, ali nisam stigao da vas pitam kako je taj dekica reagovao i kako je on, recimo, doživio tu nesebičnu pomoć.
On samim tim da je jako teško hodao, da ima je savijenu i kičmu i leva noga, koliko se sjećam, nešto se krivila, koleno i štaka. Ja mislim da je njemu prvo bilo jako teško uopšte da pređe ulicu, a samim tim kada sam ja prišla, uhvatila ga pod ruku i pitala poneposte gdje ide i gdje hoće li neko doći po njega, on je čekao taksi jadan. Stojala sam sa njim, naišao je onaj sadašnji žuti taksi, pa smo mahnuli da deka ode. Zahvalio se. Mislim, ja nisam očekivala ni hvala ni ništa, ja sam to uradila zato što pobogu sam se okrenula i vidjela kako on jako, jako teško hoda i prelazi ulicu. Verujte, mislim, kako god zvučalo, on je bio star, smežuran, verovatno mu je sve to iziskivalo teret da pređe ulicu teško. Ja sam to uradila zato što sam uradila, kad se zahvalio, taksi je stigao, ja sam se vratila nazad u kafe i prosto, eto, moje srce bilo kako treba. Nisam obratila pažnju posebno na njega, ali je se zahvalio svakako.
Na vaš rad, kako gleda vaše okruženje? Kako gledaju vaši najbliži i da li im je to malo čudno ponekad?
Da. Mnogi mi kažu i kako možeš i odakle ti snaga, ja to ne bih mogao ili ja ne bih mogla, zavisi ko kaže. I u principu kao svaka ti čast, ali nedavno mi jedna osoba rekla, to si ti i to samo možeš ti. Mislim, i tebi slični. Naravno, znam, svjesni smo, nismo mi svi rođeni za prosto iste stvari, niti ih volimo, ni ništa. Ja sam trenutno u tom nekom svetu i to je nešto što me čini sretnom i radit ću dokle god imam tu energiju i taj osjećaj. A dok god dobijam tu neku pozitivnu energiju od te neke druge strane, to će nešto što će još dodatno da me nosi. Neko sam ko je uporan, tvrdoglav i stvarno kad nešto zacrtam ja nekako neću stati dok to ne završi.
S obzirom da ne pripadaš nikakvom udruženju ovdje u Brčkom, što nisi član nikakvog udruženja, i moram da vas pitam zašto i kako finansijski sve to podnosite i kako jednostavno i koje su to financije koje iziskuju odlazak u Orašje, odlazak ovdje, pomoć jednom, pomoć drugom, sve to finansirate sami?
Dobro, da, odlazak u Orašje finansiram sama, mislim to, ajde, nije to tako nešto ni strašno, malo benzina, naučena sam da nikada u kuću ne idem praznih ruku, tako ne idem ni tamo uvek, čak i taj prvi put kad sam odlazila, pitala sam da li treba od nekog nastavnog pomagala ili prosto šta trebam kupiti, znači ne znam šta me tamo čeka, pa je ono kao ništa, može slatkiši, svaki sljedeći put uvek je tu voće, slatkiši i ostalo, to je nešto što ja neću siromašiti, prosto nemam pojma, znači to ja ni ne gledam ni kao trošak ni ništa. Da, ne pripadam nikakvom udruženju, ima ih ovdje nekolicina i svaka čast naravno i uvijek sam tu za bilo kakvu saradnju i sve, ali ovo je nešto što ja radim, evo, zbog sebe, poznajem puno ljudi, kada su te neke malo veće akcije ili kada je već nešto, onda naravno kontaktiram svoje prijatelje, prijatelji prijatelja, ovoga onoga, da bi se to nekako sve, ajde da kažemo, i završilo. Nekada kada nekom želiš pomoći, novac ne treba da predstavlja problem. Novac je za mene nužno zlo i naravno bez njega ne možemo ništa, ali ne možemo se gledati ako nemamo, da to ne mora da znači da na neki drugi način ne možemo pomoći.
U svakom slučaju treba pomagati ljudima.
U svakom slučaju treba pomagati, a čini dobro i dobrom se nadaj. Mene moja baka naučila, ako možeš pomozi, ako ne možeš zaobići. I nekako, evo, ja se toga držim i prosto idem u tom smeru.
Šta ćeš ti raditi? Zaobilaziš ili pomažeš?
A pomažem. I voljela bi možda i kada bih mogla više, ali prosto nekada mi je i ovaj dan od 24 sata kratak i nemoguće je, prosto jeli imam i posao i obaveze i majku bolesno i sve, ali želim, mogu i hoću i sve ja to nekako iskombinujem.
Evo i za kraj ovog našeg razgovora poruka Ljubice Mitić svim ljudima dobre volje.
Kad god imate priliku i možete, hoćete i osjećate negdje iz dubine vašeg tijela, učinite za nekog neko lepo djelo, prosto obratite se nekom, zagrlite, prosto ako je već možete i želite učestvovati u nečemu, pokrenite sami nešto, znači sve to onako oplemenjuje nas.
Ljubice, hvala vam mnogo na ovom razgovoru.
Mali mi drugi put.
Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji Pod istim nebom razgovarali smo sa Ljubicom Mitić, osobom koja nesebično pomaže ljudima kojima je to potrebno.
Upoznajmo i uklonimo predrasude. Pod istim nebom. Emisija o nacionalnim manjinama i ranjivim kategorijama društva.
Emisiju uređuje i vodi Vladimir Matijević.